Beraz, Euskadiko itsasargien elkarteko lagunekin hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan, eta horretarako telefonoaren bestaldean Iñaki dugu. Kaixo, Iñaki, zer moduz?
Kaixo, zondo.
Beraz, bueno, ba, esango dugu, ekimen eta jarduerekin jarraitzen duzuela, abenduan, iazko abenduan aipatu genuen, baita ere, bueno, hor, Gabonetako postalaren lehiaketa antolatu zenuten, bide batez baita ere elkartea ezagutzeko aukera izan genuen Antxeta Irratian, ba, luze eta zabal hitz egin genuen elkarteari buruz. Oraingoan aldiz esango dugu, ba, mikro kontakizunen lehiaketa bat antolatzen duzuela. Lehiaketa hori irekia da apirilaren 20a baino lehen, lanak aurkeztu behar dira, eta bueno, ba, xetasunak aipatuko ditugu. Lehenek eta behin, aldi guzu pixka bat hitz egin lehiaketa honi buruz.
Bai, ba, hori gure elkarteak, ba, mikrokontakizunen laugarren lehiaketa jadanik antolatu du, liburuaren egunaren harira. Ba, itxasargiak izan beharko dira 120 hitzez osatutako testuen laburren protagonistak, eta zuk esan duzun bezala, ba, hori lehiaketan parte hartzeko, ba, testuak apirilaren 20a baino lehen bidali beharko dira. Eta lehen hiru salkatuentzako, ba, sariak egongo dira.
Esango dugu, ba, itxasargiak protagonismo berezia izango du, ba, mikro kontakizunen lehiaketa honetan. Laugarren aldia da, laugarren ekitaldia edo edizioa da antolatzen duzuena. Orotariko historiak bildu dituzote orain arte, ez? Aurreko edizioetan, denetik.
Bai, hori da, denetik jaso ditugu, ba, amodiozkoak, beste batzuk, ba, pizka bat, ba, hori, gaztentzako historioak, bai, edo umentzako historioak, beste batzuk, ba, poliziakak, ba, gauza askotako historioak, bai.
Hori da, itxasargi batek, bueno, ba, pixka bat, horren inguruan kontatu daiteken guztia, edo asmatu daiteken guztia, sortu daiteken errelatoa, dudarik gabe, ba, beti interesgarria eta polita izaten da. Parte hartzaileen perfilari dagokionez, badakigu publiko guztiari, hasiera batean irekita dagoela, zein motatako jendea aurkezten da, adinari dagokionez eta generoari dagokionez ere, lehiaketa honetara?
Bai, ba, guztietako jendea aurkezten da lehiaketa honetara. Gehienak, ba, helduak dira, ume batzuk ere bai, baina gehienak helduak, eta gehienak ere bai gizonak izaten dira. Hori bai, lehiakide bakoitzak mikrokontakizun bakarra aurkeztu ahal izango du. Orduan, ba, mikrokontakizun asko baditu pertsona batek, ba, bakarrik bat posible du bidali.
Ados, ulertuta. Gogoratuko dugu, gehienez 120 hitzetan, kontakizun hori idatzi beharko da. Bueno, lanak aurkezteko azken eguna, aipatu duguna, apirilaren 20an izango da, eta zer egin behar da, ba, igorri behar dira, bueno, ba, kontakizun guzti hauek?
Bai, ba, parte hartzeko testuak elkartearen elbide elektronikora bidali beharko dira, amigosfareseuskadi@gmail.com. Hori bai, aurkeztutako lanak jatorrizkoa eta argitaratu gabe izan beharko du. Gero, epaimai bat daukagu, eta epaimaiak hiru irabazle aukeratuko ditu. Eta aurten sariak oso gozoak dira.
Bai, noski baietz, horri ikusten dugu, lehenengo sailkatuari 100 euroko saria emango zaiola, baina baitare beste salkatuei baitare beraintzako baitare sariak izango dituzte, ezta?
Bai, hori da. Bigarren eta hirugarren salkatuak itxasargien kontuak jasotzen dituzten liburuekin eta elkarteko artikuluekin sarituko dira ere bai.
Uh-huh. Eta noiz emango dituzue irabazleen izenak noiz argitaratuko dituzote irabazleen nortzuk diren?
Bai, ba, epaimahai bat egongo da eta bi kazetariek osatutakoa. Haiek ba hori apirilaren 20an amaituko da lanark aurkeztekoetan eta 23an ba hori esango dute zeintzuk irabazi duten. Uh-huh. Ba hori liburuaren eguna ospatzen dugun egunean.
Oso ongi, liburuaren eguna ospatzeko, ba modu benetan polita, egun horretan baitaren, bueno, ba sariak banatzea eta itsasargien Euskadiko itsasargien lagunen elkartea berriro ere ezagutzeko aukera izatea. Iñaki, bueno, ikusten dugu, bueno, literaturarekin jarritzen duzuela, buru belarri egongo zaretela datozen asteetan. Ez dakit beste hitzorduren bat aurreikusia duzue uda baino lehen edo hau izango zen uda baino lehen antolatzen duzuten ekimen nagusia.
Uda baino lehen beste aktibitate batzu daukagu, Irunen bertan zure abenturaren bila izango dugu Amaia Kultur Zentroan, hau izango da apirilaren 25an.
Ados.
Itzaldi bat izango dugoan. Gero ere urteko argazki erakusketa ere prest daukagu jada. Hori Irungo Palmera Monteron izango da, maiatzaren 20tik ekainaren 26ra, eta ere Hondarribin egingo dugu udalak antolatu dituen itsasoari buruz antolatu dituen jardunaldien barruan ere beste ekitaldi bat izango dugu, orduan ekitaldi asko ditugu.
Ikusten dugu, ekimen eta jarduera ugari antolatu dituzotela, eta, bueno, espero dugu, lehenik eta behin, apirilaren 20an baino lehen, lan asko jasotzea, mikrokontakizunen lehiaketa honetan partaidetza handia izatea dudarik gabe, eta, bueno, esperoan geldituko gara, hain zuzen ere, liburuaren nazioarteko egunarekin, irabazleen izenak ezagutuko ditugu. Beraz, Iñaki, ez daki zerbait gehiago azpimarratu nahi duzun?
Ez, bakarri jendeari esan, pentsatu desberdin, iezi topikoetatik, eta animatu.
Bueno, horrekin gelditzen gara. Mil esker benetan, gurean izateagatik, Iñaki.
Mil esker zuei, beste bat arte.